Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq muharriri, shu kunda muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Assalomu alaykum Nazrullo.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilganim bejiz emas. Siz javobini bilishingiz mumkin bo'lgan savolimiz bor, lekin gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, juma kuni biz Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi degan maqola e'lon qildik va u yerda gap prezidentni 15 may kungi ma'ruzasida Samarqandda boshlangan o'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasida aytgan gapi sabab bo'ldi. Va o'sha ma'ruzada u kishi hali lavozimdan ketish niyati yo'qligini bildirgan va bu xabarimiz tinglovchilarni juda katta qiziqishini uyg'otdi. Mana maqola e'lon qilingandan beri o'tgan 3 kunning ichida qariyb 50 ming marta o'qildi bu maqola. 258 ta sharhni e'lon qildik, qoidalarimizga mos keladigan, ya'ni haqorat elementlari yo'q sharhlar. Agar o'sha e'lon qilinmaganlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu 500 dan ortib ketadi bu sharhlar. Bunday qiziqishni sababi nimada sizni nazaringizda?
Endi bunday qiziqishni avvalambor ommada bunchalik qiziqish, bunchalik odamlar diqqatini tortishining bosh sabablaridan biri o'zi shundayki, ko'plar aytayotgandi, bu odam hali ketish niyati yo'q, bu lavozimni bo'shatish niyati yo'q degan taxminlar mutaxassislar tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan, muxolifat liderlari tomonidan bu haqda ko'p fikr mulohazalar bildirilgan. Lekin bilasizmi, bu odam kutilmaganda buni o'zi tashabbus bilan bunday deb qolishi to'g'risi bu sog'lom odamni fikri emas. U darajada sog'lom deb bo'lmay, sababi bilasizmi, vasvas degan bir kasallik bor. Lavozimi shu qadar nima deydi, mukkasidan ketgan bo'ladiki, u lavozimdan ketsa tamom. Bu uni anglab yetdi, shu odam anglab yetdi, lekin baribir bu boshqacha bir tarzda aytish mumkin edi yoki bo'lmasa boshqacha bir tarzda xalqqa yetkazish mumkin edi. Buni o'zi oldindan e'lon qilib qo'yishi bu judayam to'g'risi sog'lom odam fikri emas. Sababi bunday deyishim ham sababi
yo'q, juda jiddiy gap aytyapsiz, sog'lom emas degan gap.
Mayli, nima deysiz, bu mayli jiddiy gapda sababi misol uchun o'zi shuni aytish kerakmidi shuni? Mana u ko'pincha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis Senati shu tomonidan kimdir tashabbus bilan chiqilardi boshqa tomon. Shu hayron qolasizlar, bu gap turistdan bu saylov yaqinlashgan sari o'zini aytib qolishi. Buni aytishini sababi bilasizmi, yana bir turtki bo'lgan omillardan bittasi shundaki, bu Rossiyaga Sochida mana bu o'tgan 2014-yil shu olimpiadada borganda bu o'ziga nisbatan bo'lgan munosabatni, hurmatni ko'rdi qanaqa darajada ekanligini. Bu xalqaro maydonda ham kerak bo'lsa shu butun shu dunyodagi katta shu davlatlar rahbarlarini olib ham o'z obro' e'tiborini deyarli yo'qotib bo'lganligini bu his qildi. Bu mamlakatdan chiqa olmasligini, endi bu qaysi ma'noda hatto qochish mumkin bo'lsa-da bu mamlakatdan boshqa joyga chiqa olmasligini ham his qildi bu odam menimcha-da.
Obro'si ketganini sezdi deyapsiz. Bas, obro'si ketganini sezgan ekan, bo'ldi endi dam olay demaydimi unda?
Endi nima qarang, dam olay desa endi shu boyagi dam oladigan darajadagi xavfsizlik masalasi atrofidagilarni ham bo'lmasa chiqishini taqiqlab qo'yadimi? Hatto shularga ham ishonch qolmadi bu odam. Bu odamga nisbatan ishonch xalqaro maydonda qolmaganligi, xalqaro maydonda bu odamga nisbatan salbiy munosabat kuchayganligini o'zi atrofdagilar u odamdan qocha boshlaganligini anglatadi. Uni ham va atrofdagilarni derazasi zanjirlab qo'ydi. Men ilgari bergan intervyularimda aytgandek, maxsus zonani yanada mustahkamladi bu odam. Bu odam tupikda hozir. Nima qilish kerak? Faqat hokimiyatni ushlab turib, o'sha yerda rahbar bo'lib turibgina jonini saqlash mumkin. Boshqa joyda bu odam saqlanmaydi. Boshqa joyda bu odamni hech kim hurmat bilan kutolmaydi. Boshqa joyda bu odamga bunday hurmat ko'rsatilmaydi. O'sha qo'rquv mashinasi bilan odamlarni ushlab turish mumkin faqat.
Demak, kelasi saylovda Islom Karimov o'zining nomzodini yana prezidentlikka qo'yadi deb ishonasiz?
Yo'q, buni prezidentlik balki saylov bo'lmasam deb o'ylayapman men. Bir referendum shaklida degan gaplar bo'lyapti. Endi lekin bu shuna deyaptimi? Bu nomzodini bir boshqacha bir shakllarini o'ylatgan bo'lishi mumkin bu qo'yishdi. Boshqacha bir shakl go'yoki buni xalq referendum bilan qolsin degan bir tashabbus bilan chiqdi degan bir gaplar qilishi mumkin, mana shunaqa bir yo'nalishlar ishlab chiqishi mumkin. Saylovda ham bo'lishi unchalik ishonmayapman to'g'risi.
Demak, tinglovchilarimizni katta qiziqishini uyg'otgan prezidentga bog'liq maqola 16 may kuni e'lon qilindi. O'sha kuni mana bugun ma'lum bo'ldi, Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani hokimi Pirmat Usarov xalq deputatlari tuman kengashini navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olinib, Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan javobgarlikka tortildi. Hokimlikdagi ozodlik manbasini aytishicha, sobiq hokim mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va sovuqqonlikda ayblanmoqda. Endi mana boya suhbatimiz boshida aytganim, siz bilishingiz mumkin bo'lgan savol shu xabardan kelib chiqadi. Nima uchun u yoki bu tuman hokimini, ba'zida viloyat hokimini o'shnaqa yomon ishlaganini, balki javobgarlikka tortiladigan darajada jinoyatlar qilganini u kishi ishdan ketganda bilib qolamiz. Nima uchun hech yo'q shu tumanlar darajasida hokimlarni, masalan, matbuot faoliyatini kuzatib tura olmaydi? Mana siz O'zbekiston radiosini sobiq jurnalisti, sobiq muharririsiz. Yoki shunday holatlar bormi? U yoki bu tuman hokimini, kirdikorini u ishdan ketmay turib ochilgan holatlar?
Ha, endi mana misol uchun men o'sha bir ilgari intervyuni ham berganman. Marg'ilon shahar hokimi Ilhomjon Mamatov degan hokim hozir menimcha bormi yo'qmi, u hokim joydami yo'qmi bilmayman. Men tanqid qilganman odamni. U yer bilan bog'liq boyagi noqonuniy ishlar qilinganligi to'g'risida ishlar so'raganda u aytgandiki, men hech kimga yerni noqonuniy bermaganman. Vaholanki Marg'ilon shahar prokuraturasini menga bergan ma'lumotlariga qaraganda u odam 37 noqonuniy qaror qabul qilganligi bilan bog'liq holat aniqlangandi. Men buni efirga berganman, bizlar bir balolarga qolib ketganman o'sha paytni o'zida. Bu narsalar bor, bitta ikkita jurnalistlar bor, jur'at yetishadigan jurnalistlarni qo'yishmaydi.
Qay shaklda baloga qolgansiz?
Bu sizga masalan menga nisbatan ochiq bo'lmaydi o'zi. Ya masalan haysan ko'rinishda bo'ladi, sizdan boshqa bir ayblar qidiriladi. Sizni iloji bo'lsa, ha, sirni orasidan kir qidiriladi, sizga boshqa bir ayb yopishtiriladi. Bu to'g'ri sizni mana tanqid qilsam deb aytilmaydi. Mana shu hozir Kattaqo'rg'on tumanining hokimi ketdi dedingiz. Kattaqo'rg'on tumanining hokimini ketishini ham bosh sabablardan biri u ayb qilgan bo'lmasligi mumkin. U kimnidir qaysidir o'sha keyinchi katta pora bilan hokim bo'lgan ku. Kimgadir shu berganligini bitta joyda gapirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Va shu orqali unga bir narsa yopishtirilgan. Mana shunday holat berdi. Aka, u yerda to'g'ridan to'g'ri uni jinoyat ish qo'zilmaydi. U qanaqadir yo Mirziyoyevni nomini sotib qo'ygan, yo kimdir kimga pora bergan bo'lsa o'shani nomini sotib qo'ygan.
Tuman hokimlari lavozimi kelish uchun pora bergan-ku deyapsiz.
Porasiz bo'lolmaydi, porasiz to'g'ri.
Ushuni shu porani razmeri qancha tuman hokimi bo'lish uchun?
Tumanda mavjud sanoat korxonalari, tumandagi o'sha qanchalik ishlab chiqarish bilan bog'liq holatlar, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari soniga bog'liq. O'sha daromad kelishi, ular mana shunaqa hisoblanadi. O'sha qazilma boyliklarimiz, zavod korxonalari faoliyatiga bog'liq. Qancha ko'p zavod korxonalar bo'lsa, o'shancha uni razmeri oshib boraveradi aka o'zi.
Yo, endi taxminiy raqamlarni ayta olasizmi?
Endi taxminiy menimcha Kattaqo'rg'on bo'ladigan bo'lsa, o'rda bir eng kamida 500,000 bo'lsa kerak.
500,000 qaysi pulda?
Dollarda-da.
500,000 dollar.
Hozir Kattaqo'rg'onlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bo'lsa kerak. To'g'ri bo'lsa. Ishlab chiqarish boshqa. O'shanda hajm o'zi hammasi hisobga olinadi.
Siz aytyapsiz, Marg'ilon shahar hokimini tanqid qilganman va shundan keyin balolarga qolganman. Deyapsiz. O'zbekiston radiosida qariyb 20 yil ishladingiz. O'zbekistondan chiqqaningizga hali ko'p bo'lgani yo'q. Yarim yildan endigina oshdi. Hali lavozimdan ketmagan viloyat hokimlarini aytmayapmiz. Tuman darajasidagi hokimlarni aytyapmiz. Lavozimdan ketmagan hokimni matbuotda urilganini bilasizmi yana? O'zingiz tajribangizdan tashqari yana.
Undan tashqari mana bu zominni qaysidir Forish tumanini eshitgandi. Matbuotda o'shalarni bittasi yozilgandi. Matbuotda shu yodimda bor, juda kamdan kam. Ha, haligi bor. Mana bu Surxondaryo viloyatini hokimi bor edi. Tosh Mirza Qodirov degan. O'sha viloyat hokimini qaysidir jurnalistlar yozgandi, o'sha mohiyat gazetasida juda katta maqola chiqqandi. Katta bir aligida qilmishlari yo, kimga zug'um ko'rsatganligi haqida aligi Qurbon Amir qilib degan bir tadbirkor bor, o'shanga nisbatan qanaqa qazib qilganligini fosh qilib tashlaydigan darajada yozishgandi.
Va o'shandan keyin ishdan olinganmi?
Yo, undan keyin emas. Undan keyin u boshqa bir masalalar ham bo'lgan. U odam hatto o'sha bir fermerni borib qattiq urgan, fermerni bolalari bu odamni ham urgan, mashina qilib o'shandan keyin bu ham bu bahona emas berdi Sarvar aka. Men sizga aytyapman-ku, nimadir o'sha yerda oldi berdida, nari shuna qilib qo'yganlar ko'proq jazolanadi aka o'zida. Mana bunaqa haligilar prokurorlar, mana bu darajadagilar bilan ular ochiq oydin o'ynashadi bu o'ylanadigan pulni. Ular tepadagida kimdir o'sha berib qo'ygan narsasini aytib qo'yadimi, kimdir sotsa, mana shu uchun ketadimi, shunday bir ayb yopishtiriladi ularga. Bu narsalar unda jinoyat qilib turgan gaplar u bo'lmagan gaplar. Unda jinoyat qilolmaydi, unda jinoyat qilishga yo'l ochilmaydi endi. Ular hammasi nazoratda aka.
Astinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti, muhojiratda yashayotgan Nazrulla Oxunjonovning ozod nazari edi. Salomat bo'ling.
Xo'p, omon bo'ling.